Have a good day.
subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laantaafka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. waa subax arbaca bisha abril, waa toddobo sanadka 2022-ka. waxaanad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somaly.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 aroornimo, washingtonna waa 12:00 habeenimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa sii wada jira idinku soo gudbinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah maxamed cabdi. qodobada idaacadda iyada staaki caalamka ku maqli doontaana waxaa ka mid a dagaal ka dhacay xadka labada dowlad deegaan ee soomaalida iyo cafarta ee dalka etoobiya,
waxaana xusid mudan in dagaaladan hadda soo noqnoqday ay markaasi ka dambeeyeen go'aan uu dhowaan ka soo saaray guddiga doorashooyinka dalka in ayna wax doorasho ah ka dhacaynin 30 goob doorasho oo ah dhulkan lagu muransan yahay ee deegaanada xukuumaddii horey hoosgeysay dowlad deegaanka cafarta ayna ka bilowdeen gobolka city mudaaharaadyo looga soo horjeedo go'aanka uu qaatay guddiga doorashooyinka dalka.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan waxa diinta islaamku ay ka qabto tallaalka xanuunka covid-19, wasiiro faransiis ah oo lagu helay iyagoo mukhaayada wax ka cunaya xilli badoo lagu jiro, iyo dhibaatada haysata dadka reer austaraaliya ee doonaya inay dalkooda ku noqdaan xilli dalku uu caabuqa la tacaalayo. hase yeeshee, intaasoo dhan waxaa ka soo hormaraya warkii caalamka oo inoo akhriyo nuur xasan nuur bukhaari.
mahadsanid maxamed cabdi xasan sandheere. iiraan iyo dalalka loogu yeero quwadaha dunida ayaa talaadadii shalay yeeshay wax ay ku qeexeen wadahadal wax ku ool ah si xal loogu helo barnaamijka niyugleerka ee iiraan. dhinacyada ayaa sheegay inay ku heshiiyeen dhismaha guddi ka soo shaqayn doona sidii uu maraykanka cunaqabataynta uga qaadi lahaa iiraan iyo sidii ay teheraan u joojin lahayd bacriminta maadada yuraaniyamta ee laga sameeyo hubka niyugleerka. wadahadalladii talaadadii shalay ayaa waxaa ka qayb galay wakiilo ka kala socday dalalka iiraan, britain, shiinaha, faransiiska, jarmalka iyo ruushka. kulanka uu guddoomiyey midowda yurub ayaa waxaana ka qayb gelin maraykanka. dhexdhexaadayaal ka socda yurub ayaa isku dayayay inay magaalada vienna ee caasimadda austria isugu keenaan saraakiil ka kala socda washington iyo teheraan si la isugu dayo in dhammaan dhinacyada ku lugta leh ay dib ugu soo laabtaan heshiiskii sanadka 2015-kii ee niyugleerka iiraan. madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump ayaa maraykanka ka saaray heshiiskaas sanadka 2018-kii, taasi waxay keentay in markiiba ay iiraan sare u qaado bacriminta barnaamijkeeda niyugleerka. in ka badan 4,000 oo qof ayaa 24 saac ee lasoo dhaafay cudurka covid-19 ugu dhimatay dalka Brazil, taasoo ka dhigtay khasaare nafaytii ugu badnayd ee maalin gudaheed laga diiwaan geliyo dalka ugu weyn koonfurta Amerika. wasaaradda caafimaadka Brazil ayaa talaadadii shaacisay in 4,595 qof ay 24 saac ee lasoo dhaafay cudurka covid-19 ugu dhimatay guud ahaan dalkaasi. wasaaraddu waxay sheegtay in tirada dhimashada ay sii kordhaysay tan iyo bishii Februari ee sanadkan. faafista cudur-sidaha keena xanuunkan ayaa sare u sii kacaysay dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay. khubarada caafimaadka Brazil ayaa arrintaasi ku sababeeyey noocyada cusub ee xanuunka oo soo badanaya iyo dadka oo aanan dabaqayn kala fogaanshaha. haddii ay xaaladda sidan ku sii socoto, khubaradu waxa ay saadaalinayaan in Brazil uu noqon doono dalka ugu dhimashada badan cudurka covid-19 guud ahaan caalamka. maraykanka ayaa hadda kaalinta koowaad ku jira, waxaana xanuunka dalkani ugu dhintay in ka badan 500,000 qof. dalka Brazil ayaa tirada dhimashada ay hadda maraysaa ku dhowaad 370,000 oo qof. dhegeystayaal, warkii caalamka saaka waa naga intaa.
aad iyo aad u mahadsan yahay nuur bukhaari oo warkii caalamka inala socodsiinayay. aynu ku bilownay mas-uuliyiinta labada dowlad deegaan ee cafarta iyo soomaalida ee dalka etoobiya ayaa midba midka kale ku eedeeyey inuu soo qaaday dagaal shalay gelinkii dambe ka dhacay xadka labada maamul. wariyaha v o da ee magaalada jigjiga cabdiraxmaan gata ayaa warbixintan inoo haya.
iyadoo maalmihii la soo dhaafay ka jireen isku dhacyo dagaal galbeedka City ee markaas dhulka lagu muransan yahay ayaa waxa uu saaka markare dib uga qarxay dagaal galbeedka City gaar ahaan degmooyinkii uu muruga ka taagnaa. Haddaba si aan faahfaahin dheeraad ah uga helno xaaladda ayaa VOA laanta af Soomaaliga waxaan khadka taleefanka kula xiriirnay wasiirka warfaafinta dowlad deegaanka Canfarta Axmed Kaleyta oo sheegay in ciidanka dowlad deegaanka Soomaalida uu saaka aroortii 5:00 subaxnimo dagaal ku soo qaaday deegaanka Canfarta degan tahay sidoo kalena ku eedeeyay in ciidamada dowlad deegaanka Soomaalida ay ka dagaalamayaan waqti xaadirkan gudaha dhanka Canfarta. Waa sida uu hadalka u dhigay jihada deegaanka Soomaalidu qaatay ayaa ah in wax nabadgelyaha aysan ka dhicin aaga waxay ka bilaabeen dagaal saaka abaara 11:00 subaxnimo halka shalay ee daraad ee xaaladu deganayd balse saaka 11:00 subaxnimo ayaa 3 degmo weerar ku soo qaadeen ciidamada liyu boolis ee dowlad deegaanka Soomaalida degmooyinkaas oo kala ah Xaruuka, Gadcadde, Dawaale halkaas oo ay ku sugnaayeen dad xoolo dhaqato ah waxa ayna qabadsiiyeen dab halkaas ayayna xaaladu maraysaa. Tani way iska caddahay in weerarka ay soo qaadeen ciidanka deegaanka Soomaalida ee liyu boolis. Tusaale gaaban haddii aan soo qaato dhulka hadda ciidamada deegaanka Soomaalidu ay ka dagaalamayaan waa gudaha deegaanka Canfarta haddayma ayaan ahaynaa Canfartu marnaba wax dagaalamaysan qaadin mar walba annaga ayaa dagaalkana lagu soo qaadiyey hadday tahay kan saaka dhacay iyo kuwii ka horreeyey. Dhankiisa wasiirka xafiiska warfaafinta dowlad deegaanka Soomaalida Cali Badal oo aan kula xiriiray khadka taleefoonka isagoo ku sugan degmada Fiir ayaa eedeymahaasi ku tilmaamay waxba kama jiraan wasiirka warfaafinta dowlad deegaanka Canfarta Axmed Kaleyta oo aan weydiiyey sababta keenta in xal loo waayo isla markaana keenta in colaaddu daba dheeraato ayaa ku eedeeyey in cidda nabadda diidan ay tahay dowlad deegaanka Soomaalida. Waxa uuna yidhi sida aan kuu sheegay dowlad deegaanka Canfartu waxa uu fagaarayaal nabadgelyo la yeeshay wasiirka nabadda taliyaha ciidanka qaranka xubnaha ay khusaysay ee dowladda federaalka qodiya dhaqameedka si xal looga gaaro dhibaatadan kuwaasi waa fagaarayaal kala duwan oo lagu nabadeynayo dadka walaalaha ah loogu qabtay gooba ay ka mid yihiin degmooyinka candhuuftu cadaytu ilaa iyo caasimadda samaara oon isugu keennay si xal waara loo gaaro balse arrintu wax ay ka saldhigi la'dahay in xal waara la gaaro dhibaatooyinkan waa deegaanka Soomaalida. Dhankiisa wasiirka xafiiska warfaafinta dowlad deegaanka Soomaalida Cali Badal oo sheegay in markasta cidda nabadda diidan ay tahay dowlad deegaanka Canfarta isla markaana iyagu ay dagaalka ku soo qaadeen ciidanka deegaanka waxa uuna yidhi
qabtaanba dhibaatooyinka dowladda deegaanka Soomaalida iyo xuduudda u dhaxaysa maaragtay Canfarta ee soo noqnoqday waa mid ay mar walba soo qaadayeen milishiyo kasoo jeeda dhinaca Canfarta oo dadka Soomaalida dhaqatada ee xuduudda ay leeyihiin ay dhibaatooyin runtii dowladdan hooyo amni sugan ama amni degan la helo waan ka shaqaynay walaalo badan baan u galay waxaan moodaa in la hadda inay ka dhaqaaqda ay yihiin maaragtay dowladdaas xoogad maaragtay iskaashanaya oo dowladda Canfarta ka mid ah isla markaana dowladda Canfarta ka mid tahay sikuud marar badan waxaan isku daynay si walaaltinimo si derisnimo in lagu xaliyo laakiin hadda hawshan si weyn ayay u weyday dhibaato badan baana meesha ka taray naf iyo maal ba maaragtay dhibaatay ku sameeyeen goobaha lagu dagaalamayna waa goobo Soomaaliyeed oo maaragtay deegaanka Soomaaliya soo raacsan isla markaana weerarada weerarada joogtada waxaa mar walba sameynaya dowladda iskaashanaya oo kasoo jeeda maaragtay qabiilada Canfarta
isku soo wada duubo waxaan ilaa hadda la ogeyn khasaaraha ka dhashay dagaalka ka bilowday xuduudda labada deegan ee canfarta iyo Soomaalida waxaana xusid mudan in dagaaladan hadda soo noqday ay markaasii ka dambeeyeen go'aan uu dhawaan ka soo saaray guddiga doorashooyinka dalka in ayna wax doorasho ka dhacaynin 30 goob doorasho oo ah dhulkan lagu muransan yahay ee deegaanada xukuumadii hore hoos geysay dowlad deegaanka canfarta ayna ka bilowdeen gobolka City mudaharaadyo looga soo horjeedo go'aanka uu qaatay guddiga doorashooyinka dalka maxamed cabdiraxmaan gaata VOA digjiga
dambibaariyaasha Faransiiska ayaa kiis ku furay wasiirro aan la magacaabin kadib markii muuqbaahiye madax bannaan uu duubay nin sheegay in uu la cuntaayo wasiirro xilli dalkaasi la saaray bandu barnaamijkan oo ka baxay TV-ga M6 oo laga daawaday Faransiiska dhammaadkii toddobaadkan ayaa laga muujiyey nin aan muuqiis la arkayn oo sheegay in uu qaar ka mid ah golaha wasiirada Faransiiska uu kula cunteeyey dhowr maqaayadood oo ay ahayd inay xirnaadaan ninkan ayaa sidoo kale sheegay inay jiraan hoteello laga cunteeyo oo hoosta uga furan dadka maalqabeenka iyo kuwa caanka ah warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada London ka soo diray wariyaha VOA ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil
xafiiska xeer ilaalinta magaalada Baaris ayaa furay dacwad kiis noqon karta u adeegid ka shaqayn wax ka iibsasho meherado xilli ahayd inay sharciyan xinaadaan sababo la xidhiidha bandooda saaran dalka xanuunka COVID-19 awgeed xeer ilaalinta ayaa sheegtay inay kiiska baaritaan ku sameynayaan inkasta oo ninkii hadalka laga duubay ka noqday laakiin ma iskii ayuu uga noqday mise sabab kale ayaa jirta waa qayb ka mid ah baaritaankaasi sidii ciiro u ah wiil Soomaaliyeed oo degan magaalada Baaris kana faallooda arrimaha Faransiiska ayaan bal weydiiyey inuu wax inooga sheego eedahaasi
cabdixaafid sida uu shaaciyey TV maxalli ah oo la yidhaahdo MCS Info nin aan muuqiisa iyo codkiisa aan la shaacin ayaa wuxuu u sheegay in qaar ka mid ah wasiirada dowladda ay wax ka cunaan maqaayado qarsoodi ah kaasoo uu channelka sii dabagalay arrinta uu video yarna kasoo duubay ayadoo taabaraha bulshada ay aada u qabsatay ayaa wuxuu cadeeyey xafiiska dacwadoogaha ee Baaris in dacwada la furay mar uu wasiirka arrimaha gudahana ka hadlayay arrinta Gerald Darmanin wuxuu sheegay inaan la aqbali karin wadanka inay ka jiraan labo muwaadin guriga ku xiran iyo muwaadin tagaya baararka iyo hoteelada qarshoodiga ah mana ahan buu yiri mid la aqbali karo arrintan ayaa waxay keenaysaa in baaritaan lagu sameeyo sida uu sheegay wasiirka arrimaha gudahana wuxuu amray booliska inay arrintan baaritaan dheeri ah ku sameeyaan mar uu hadlayay afhayeenka dowladda Gabriel Attal oo TV ka mid ah TV-da gudaha la hadlayayna wuxuu sheegay in baaritaanka uu socdo ilaa haddana ilaa 200 qofood in ku dhow la aqoonsaday dadka meesha tagay ayna la kulmi doonaan ciqaab aad u adag inkastoo dowladda madaxdeeda ay ka gaabsatay arrinta ayna diideen arrinta lagu soo oogay ah inay si qarsoodi ah maqaayadaha iyo baararka ay u cunteeyaan habeenkii iyo maalintiiba inkastoo videoga maqaayadda laga arkayay la yiraahdo Plaza Vivienne oo ah maqaayadaha luxury-ga ama qaaliga ah la sheegayna qofkii inuu habeenkii ku casheyn karo 900 euro ilaa 500 euro lacag gaarayso
xafiiska golaha wasiirada Faransiiska ayaa sheegay in aanay ka warqabin shakhsiyaad ku kacay fal dambiyeedkaas wasiirka dhaqaalaha Faransiiska Bruno Le Maire ayaa sheegay in aanu ka warqabin wasiiro u dhaqma sida gadaro garabog laakiin ay wanaagsanaan lahayd inay soo eedeysay mas-uuliyiintan ay magacyadooda sheegaan wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi Faransiiska Gerald Darmanin ayaa isaguna amar ku siiyey booliska inay kiiskan baaritaan ku sameeyaan haddii ay rumowdana xubnaha ku kacay falkan lagu soo oogo dembi hoteelada wax laga cuna ee dalkaasi ayaa xidhnaa ilaa bishii Oktoobar tan oo saameyn weyn ku yeeratay dhaqaalaha mulkiilayaasha meheradahaasi oo qaar badan oo ka mid ahna albaabada u xidhay dhinaca kale faafitaanka xanuunka COVID-19 ayaa saameyn guud ahaan dhaqaalaha dalka ku yeeshay sida uu ii sheegay maxamed cabdulaahi axmed oo loo yaqaana baashe kana faallooda arrimaha faransiiska oo degan magaalada Baaris
wargeys ka soo baxa wadanka faransiiska oo lagu magacaabo la tribuun cadadkiisii 9kii bishan abril waxa uu qoray in uu hoos u dhacay dhaqaalaha Faransiisku 600 boqolkiiba marka loo fiiriyo xilliyada caadiga ah waxaa kaloo jirta meelaha ugu muhiimsan oo uu saameeyey dhaqaale xumadu in ay ka mid tahay waxa la wixii service sida maqaayadaha iyo maxaa ku jira hoteelada oo 900% dhaqaalahooda hoos u dhacay, sidoo kale qalabka dhismaha oo iyaguna 88% hoos u dhacay. Iyadoo ay hoos u dhacaysa dhaqaalo uu jiro, ayaa haddana dawladdu waxay ku qasbanaatay in ay kabto mushaaraadka shaqaalaha dhan 6.3 milyan, halka kambaniyada la caawiyay iyaguna ay gaarayeen 696.
عبد الحافي داود اسماعيل في يوي لندن.
دلك استراليا الصومالي بدنو دلك سيكونوا الايا وحا كواد كاتي ان دلك ديب ugu noqdan sabab la xidida xayiraad saaran garoonka magaalada Melbourne, halka kuwa soo laabtaana ay 14 maalmood oo karantiin la kulmaan. Warbixin arintaas ka hadlaysa waxa magaalada Melbourne kasoo diray wariyaha VOA-da Ibrahim Umar Bafo.
Qoysas badan oo Soomaali ah ayaa wali ku xayiran dalka Australia dibadiisa iyagoo aan u suurtagelin inay soo guriyo noqdaan. Waxaa jira caqabado dhanka dawladda, taas oo ay dawladdu horey u sheegtay in qofkii dalkan ka baxa uusan dib ugu soo laaban karin muddo 3 bilood iyo in ka badan. Dadka hadda soo guriyo noqday waxaa ka mid ah Maxamuud Maxamed Xasan oo hadda ku karantiilan magaalada Sydney. Waxa aan weydiiyey bal dhibka uu ka soo maray safarkiisa dib u soo noqoshada.
Dhibaatada shacabka Australia banaanka ka jira si ay ugu soo laabtaan hoygooda ka haysata maalinta soo noqoshada, horta run ahaantii aad iyo aad ayay cariiri u tahay in dib loogu soo noqdo dalka. Muddo dheer ayaan sugayay anigu falaayga inaan waddanka dib ugu soo noqdo, marka aan arrimo familiyaare anigu aanu aaday maaragtay dalka dibadiisa, wayna ii suuroobi weyday, waqti badan ayay igu qaadatay.
Maadaama aad dib ka soo martay soo noqoshadaada, dadka kale ee caruuraha ama waayeelada la socda ka warayaga?
Aad bay u fiicnaan laheeday in muxuu ahay dadka Australiyaanka ah ee ku soo noqonaya dalka loo khafiifiyo karantiinka. Dadka ama waayeelka ah ama caruuraha ah 14 days isku oo maaragta ku fog yahayna in karantiinka laga soo yareeyo 2 weeks-ka, actually waan isleeyahay habal kala saaro oo dadka hayiga ah iyo dadka tabarta yar ee biyaha loo kala saare, waa aad bay u fiicnaan laheyd.
Waxaa la soconaa dad badan in duulimaad la'aan ay ku hayso Soomaaliya iyo meelaha kale ay joogaan, sidaada oo kalena muddo sugayay dadka ayagu ka waran.
Waan ogahay inay dhibaato ku tahay, waxa weeye hase ahaatee waa inay dulqaad yeeshaan maadaama dalka laga badbaadinayo coronaviruska. Waa inay shacabka Australiyaanka ee dibadda ka jooga dalka gudaha inay ku soo noqdaan rabaahu, waa inay dulqaad badan muujiyaan.
Intii karantiilka aad ku jirtay oo weliba maalmo hadda ay ku harsan tahay, maxaa dhiba aad kala kulantay meesha aad ku jirto?
Anigu waxaan ka mid ahay dadka hadda muxuu ahay soo galay halkan isla markaana intuu karantiinka ku jiray ku jiraday isbitaal la geeyey, la daaweeyey. Waxa weeye sidii la ii daaweeyey, sidii la ii geeyey iyo sidii la ii maamulay aad aan ugu faraxsanahay. Marka dhibkaasu waa jiriyaa, dowladdana kasoo maris badan iyo qarash badan ayay ku bixinaysaa. Muxuu ahaayeyto waqtiguna muxuu ahaa waxa weeye waa kiisi. Sidaa daraaddeed waxaan leeyahay la dulqaato oo shacabku muxuu ahaa dibadda ka jooga dulqaataano.
Waxaa weli xiran airportka magaalada Melbourne oo aan wax diyaarad dibadda ka imaata ka soo degi karin. Dadka soo guriyo noqdana waxaa lagu karantiilaa gobolada kale ee dalkan Australia. Ibrahim Umar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Weli wararka COVID-19 ayaan ku jirnay. Haddaba culimada diinta Islaamka, gaar ahaan kuwa Soomaalida oo ka hadlay waxa ay diinta Islaamka ka qabto in cudurka la iska tallaalo, ayaa sheegay in diinta Islaamku ay ogashahay in la qaato tallaalada ka hortaga khatarta dhinaca caafimaadka.
شيخ محمود محمد شبلي او كميدا علمدا سوماليدا اي كينيا او سدو كلا كحدلي ارمو كوسابسن بيشا بركيسن اي رمضان اي فودي نوغو سوهيسا ايا او ورمي وريها في او اي نيروبي خضر محمود حرد.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. خضر طبعا وسؤال بيشا كوشف تودي بيشا رمضان باسوردو وانا تير تير كهودي اسلام كميدا عماش هودي ان لقبته gudahan dadka muslimiinta dhowr wax weyn ugu diyaar garoobaan ba laga doonayaa marka koobaad inay u diyaar garoobaan waqtiga ramadaanka waqti inay galiyaan quraan la akhriyo qiyaam leh habeen loo soo jeedo dhikriga aad kaarto la badiyo diyaar garoobaasi qofka dhan nafsi ahaan inuu u diyaar garoobo baahan waxa uu baahan inuu u diyaar garoobaan kharash ahaan dad baa u baahan in la afuriyo ajir baa laga helayaa dad badan baa masraakiina bishani waa bisha ay tahay masaakiinta si gaar ah loo xasuusto dadka wax haysta ee gaajada usoonka ay dareemaan ee dadkii wax dib ugu celiyaan marka kharashkii iyo budgetkii in loogu talagalo oo dadka wax loo diyaariyo dadkii la afurinayo qoysaskii baahnaa baasilaha loo baahan yahay loogu diyaar garoobo waxaa ka mid ah bisha ramadaan aragti iyo fiirin bay u baahan tahay waqtigeeda la xaqiijiyo waxa ugu weyn ay tahay in loogu diyaar garoobo soonku waa cibaado weyn oo axkaamteedu barasho u baahan tahay soonku sidee buu asaxaa soonka maxaa jabiya qofkee loo ogol yahay inuu afuro waxaa ka mid ah waxyaabaha lagu diyaargaroobay dadka qadaha lagu leeyahay inta ramadaanka ka dhiman inta ugu badan ay qadayn karaan ay ka gaarsiin karaan ay ka gaarsiiyaan oy sii soomaan dhinacaasi waa qaybaha ka mid ah bisha ramadaanka guud ahaan lagu diyaargaroobo loo baahan yahay
sheekh marka laga hadlayo daawooyinka ay dadku aadanaha isticmaalaan gaar ahaana tallaalada xanuunada oo ugu horeeyo tallaalka covid 19 oo kale dadku waxay isweydiinayaan diinta islaamka maxay ka qabtaa oo kale tallaalka covid 19 dad baa jira walaac qabi kara ka qabi kara marka maxay ka qabtaa in la istilaalo diinta
alxamdulilah waxaan rabaa masada dhowr qodob inaan wax kaga tilmaamo marka koobaad talaalku waa isdaweyn sunnada islaamkuna way la isdaweeyey way fartay nabi naxariis salaam uu ku leeyahay cudur soo degay ma jiro ilaa dawu leh qofka ilaahay waafajiyo qofkii karta markii laba cudur laga reebo dabcan da iyo waaye la dawo ma laha iyo geegiijin maahan geerina dawo ma laha labada waxaanay cudurada kala dhan dawey leeyahay oo cudur kastaba ilaahay dawadiisi qofka markaa geeridiisii la qadaray ayna qof ku aadin dawu leh nabigu calayhi salaam waa isdaweyn jiray dadkana in la isdaweeyo waa faray marka baabka tadaawiyo isdaweyntu arrin aad u wanaagsan sharci islaamkuna ogol yahay weeye sida mabdaa guud ahaane qodo labaad baa la xiriiro tallaalku markii daaweynta laga soo tago wuxuu ku jiraa qaybta ka hortaga ka hortagana nusuusta shareecadu si guud ahaan way jiraysay oo dhowr arrimood xadiidka nabigu waa ku sheegayo inaad meelaha cudurada laga fogaado oon la tegin oo taacun meel hadduu ka dhaco haddaad joogtana ha ka bixin way cudurkiiba sabab noqonaysaa inuu fido haddii uu meel ku dhacana adigu ha gelin waayo naftaadiibaa cudur inuu ku dhacay halaag sabab ugu noqon kartaa isagoo mar kalena wuxuu yidhi istallaal ma jeer laysuma gudbiyo iyada keligeed iskama gudubto qadar haddayna waafaqi waxay saas tahay haddana fira min almajduumi firaaraka min alasad sida libax naftaada ogala cararto qofka xanuunsan kala waa nooc ka hortaga la iskuma daro waxaa kaloo ka mid a nabaxsan ay ka sugan tahay timirta xajwada ninka sida tilmaan gaaroo laga bixiyo u cuno inayna sun iyo sixir midna karaynin qaadashada haddaba qofku wuxuu u qaadanayaa niyad ah haddii la sixro inuusan ku dhicin uusan karin haddii sun la siiyana ayna karin waxaa kaloo ka sugan nabaga in adkaartan la akhrisanay oo ducada iyo laga akhrisanay amraada iyo balaayada waa ka hortag inay balaaya kugu dhacan ilaahay laga xijaab laga akhrisanayo wey tallaalku ka hortagaas qayb ka mida weeye si kastoo haddaba loogu hortagi kara baabka dabigi iyo dawadu tawqiif cibaada nas inuu sheega maahane baabka guud haddii laysa siiyey si guud buu nabigu yihi qofkii awooda walaakin wax anfaco falyanfac wixii aan shirki iyo dambi ahayna ku anfaca walaalkii tallaalka ay ka hortagu kuwa unbay ka mid tahay sidaa guud ee adkaar leh cuntooyinka leh ka fogaanshaha leh qayb ka midna weeye asalaan sharci waa loo golyahay
xilligii nabiga iyo asxaabta iyo ma jireen wax tallaaloo xilligaasi ka hortag ahaan loo isticmaali jiray
alxamdulilah dabca waqti kastoo la joogo qaabka ka hortagu waa un technical ahaan qaabka loo isticmaala iyo hortaga soo loo sameynaya tanaan sheegaya ee timirta iyo cunooyinka qaarkood la cunaya kadibna cunooyinkii ay ka hortagayaan sun qofka la sumeeyey cuntooyin la cunaa la sheegay adkaar baa la sheegay haddii wixii sixirki iyo yimaadaan xijaab ayuu celinay kuwaasi waa jireen sidan la leeyahay dawaha la sameeyo qofka ha lagu duro intaan garanay waqtigii nabiga wax jiray ma xasuusto hadaro waxaan ustaa xilligii khilaafadii iyo khilaafaadkii isla dowladii iyo dowladii islaamiga ahaa ayaa dambe dabcan dadka madaxda ah baa u cabsi badan una nolol jecel ayay bilaabatay madaxda in la sumeeya laga baqayo in waxyaaba sunna inta loo sameeyo ama in laga baqayo sun loo geliyo ama lagu duro iyo dad askari iyo dad ku xeeran oo masas iyo inay qaniinaan laga yaabayo loo sameeyo dowladii islaamiga waqtigeeda soo bilaabatay culamada muslimiinta wax taxriimiyo ma jirin keliya waxaan ulaga hadli karaa dawadan waxay ka samaysan tahay maxaaraanba haddii la eego dawadan dhib miyay leedahay dhakhaatiirta la weydiiyo dhib ka weyn haddii leedahay lama ogola nacfi baa la rabay dhibna la raadsada lama ogola laakiin asal ahaan in la istalaalay baabka dawada ee sharcigu fasaxay bay ka mid tahay hadba dawada sida loo isticmaalay mid jooga daweyntii ku ka hortagi mid tagay ka daba tagi aasaarta iyo salku yaalana wabila tawfiq
kaasi wuxuu ahaa sheekh maxamuud maxamed shibli oo magaalada nairobi ugu waramay wariyaha v o eda khadar maxamuud xareed
haatana gebagebadii idaacadda ayaynu ku dhownahay aan idiin soo qabto mid ka mid a heesaha aanu saakadin ku tala galay heestaasi ayaa dhegaystayaal ugu dambaysay idaacaddeennii subaxnimo tan iyo kulanti dambe waa v o eda oo isku duuban odin leh sida iyo nabadgelyo